COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si no tienes ingresos o un trabajo precario, te interesa saber que desde hoy se puede solicitar el ingreso mínimo vital que ha aprobado el gobierno. Soy Silvia Vieito y en Pontevedra, para ayudar a las personas que lo quieran pedir, ponen a su disposición las instalaciones sociales del concello en la calle Sor Lucía. Entramos en detalle con la concejala de Bienestar Social, Paloma Castro. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, pois este ingreso mínimo vital é unha solicitude que se fai o goberno, pero dende os servizos municipais se axuda aos veciños a poder aclarar se teñen dereito a él ou non.
Sí, a ver, o órgano tramitador é a Seguridade Social, pero bueno, tendo en conta que por esa situación de COVID pues non se pode facer ali presencialmente, senón que se vai ter que facer a través de internet, coñecendo as dificultades que ten moita xente para o acceso a internet, incluso a veces dificultades pues, de entendimento destas axudas que ás veces son un pouco farragosas, dende servicios sociales, pues habilitamos as aulas de informática coas que contamos na Casa Azul.
Se axuda desta maneira os veciños nese acceso a través de internet para poder pedir a solicitude. Tamén o goberno ten un teléfono gratuito que imos lembrar, é o 900 20 22 22, o 900 20 22 22. A través dese teléfono se pode solicitar axuda, pero é moi importante esta axuda personalizada que facilita o concello.
Sí, a nosa axuda tamén é ademais de unha axuda pues, a nivel entendimento, información, pues, é unha axuda máis material, ¿no? Prestando asistencia técnica, porque está unha sala de ordenadores, hai un funcionario que é informático que axudará a meter os datos, eso é un pouco no que consiste, non? Os primeiros días tamén haber ali unha traballadora de servicios sociais, un pouco para tamén dar unha información de carácter máis material, pero realmente o que facemos nos pues, é unha axuda máis tecnolóxica, non? Porque bueno, hai moita xente que non teñe ordenador na súa casa ou acceso a internet.
Tomamos nota de este servizo, esta colaboración do Concello de Pontevedra para que todas as persoas interesadas e que queiran ver se poden solicitar este ingreso mínimo vital, que teñan esa posibilidade na aula de informática
sí.
Da Casa Azul. É importante saber tamén que hai que pedir cita previa para poder acceder e que se poidan manter todas as medidas higiénico de seguridades necesarias.
Que a cita previa é o teléfono do Concello é a extensión 7458.
Pois tomamos nota tamén desa forma para pedir cita previa e poder solicitar nas instalacións municipais o ingreso mínimo vital. Facilitaremos tamén máis información a través da nosa web cope.es/Pontevedra. Concelleira de Benestar Social de Pontevedra, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
E cambiando radicalmente de asunto, agora Pablo Romero nos va a hablar no de cocodrilos del Nilo, sino de otra especie exótica de la misma zona. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues sí, porque se trata del ganso, que también es originario del Nilo, porque el Servicio de Patrimonio Natural de la Xunta y el Concello de Pontevedra trabajan en evitar la invasión y reproducción de esta especie invasora. Echamos mano para conocer los peligros del ganso del Nilo con Gustavo Ferreiro, responsable de SEO BirdLife en Pontevedra. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, buenas tardes.
É unha imaxe habitual que desperta a curiosidade dos veciños da cidade de Olérez, pero que risco supón deixar campar as súas anchas os gansos do Nilo?
Bueno, é certo que levan instalados algunha parella na cidade xa varios anos e a xente se foi habituando a eles. Quizás o que non se informou nunca adecuadamente que é unha especie exótica invasora, e como todas estas especies que proceden de outros lugares moi lonxanos, con especies tamén diferentes, causan un daño grave a noso medio ambiente autóctono, non? No caso desta especie, pues desplaza, unha especie bastante agresiva, bastante territorial, entonces desplaza as especies autóctonas relacionadas con ese medio acuático, ¿no? Donde eles viven, que al final ven sendo zonas de río, de marismas, de xunqueiras. Y bueno, é un problema serio das especies exóticas invasoras, non solo falando do ganso do Nilo, sino en xeral, as especies exóticas invasoras están provocando graves daños ao medio ambiente. De feito, se consideran como a segunda causa a nivel mundial de extinción de especies, uh-huh. a segunda causa, solo por detrás da destrucción humana propia de los hábitats, ¿no? De destrucción de selvas, pero como segunda causa está esto a las especies exóticas invasoras. Por lo tanto, pienso que sí, que se deben eliminar do medio ambiente.
Tense constancia de 14 exemplares de 3 parellas adultas e de 8 xóvenes, ademais de haber tamén un nido na rúa Augusto González Besada. Cale a súa procedencia? Como chegan ata Galicia?
Bueno, estas aves, antes de incluirlas no catálogo de especies exóticas invasoras, é dicir, antes de prohibir a súa venta, pois vendíanse como animales de compañía, o sea, e soltábanas, de feito a veces, pois a xente as compraba para ter uns patos na casa, e ou ben o soltaba ou ben botaban a voar e se escapaban, porque estas aves son unha especie que boa ben. Como chega esta especie aquí a Pontevedra exactamente? Pois non teño datos exactos, pero penso que foi en algunha desas soltas que se fixeron fai un montón de anos, cando se inauguraba un parque ou cousas destas, pois que se soltaban, igual que se soltaron uns cisnes no seu momento, creo que algúns destos exemplares tamén foron soltados en ese momento. Pero bueno, non teño con exactitud ese dato, vamos.
Mais a la distinción doutras aves ou doutro entorno natural, falamos dun ave que pode ser transmisora de enfermidades ou con risco de contaminación no hábitat no que vive.
En esta en concreto non é unha especie que pode transmitir, é un ave co cual, hombre, si pensamos en que la gripe aviar podría ser transmitida por ela, non, pero en xeral ahora mismo non ese problema non está patente ahora mismo no noso entorno, entonces en principio non. Ahora, como calquera especie podría chegar a transmitirla, pero non é, digamos, ese non é o problema maior. En este caso o problema maior é esa afectación a non só a outras especies de aves, tamén poden afectar a especies de plantas, a especies de pequenos invertebrados. Sí é certo que en xeral as especies exóticas invasoras, unha das súas características é que poden transmitir enfermedades non só ao ser humano, moitas delas transmiten enfermedades a outros animales autóctonos, claro. E acaban desaparecendo a nosa fauna autóctona por culpa de enfermedades que aquí non se coñecían, pero que as traen estos animales de outros lados, ¿no? Que non se chega a transmitir a humanos, pero sí que afecta igualmente ao medio ambiente, claro, a outra fauna.
Pois falamos
estou pensando en un caso concreto, estou pensando, por exemplo, no bisón americano. O bisón americano uh-huh. é unha especie tamén exótica invasora que lle transmitiu unha enfermedad ao bisón europeo e prácticamente o borrou do mapa, non? O bisón europeo ahora mismo en España queda en dous reductos e poucos números de exemplares, non?
Pois as administracións que terán que tomar medidas de forma coordinada o Concello de Pontevedra coa Xunta de Galicia, falamos con Gustavo Ferreiro, responsable de SEO BirdLife en Pontevedra, dos gansos do Nilo. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los gansos, que son una especie invasora, exótica, aunque un poco sí que se adaptan a nuestras costumbres, porque los puedes ver, por ejemplo, en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, cruzando por los pasos de peatones. Son curiosidades de los animales. Acaba de anunciar también el concejal de Medio Natural de Pontevedra, el socialista Iván Puentes, que seguirán trabajando en eliminar estas aves, los gansos del Nilo, pero sin matar a ninguna. Buscarán la fórmula de llevarlos a un sitio donde evitar que se reproduzcan aquí en libertad y que puedan ocasionar un problema. En nuestra web también te contamos que, por ejemplo, las jinetas y las gaviotas pueden estar ayudando a controlar y que no se vengan arriba los gansos del Nilo. Son curiosidades que te contamos aquí, en este tiempo de actualidad local, donde hoy también, en esta nueva normalidad, abren las oficinas de turismo de la Xunta de las 7 ciudades, incluida la de Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.